Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda koronavirusga chalingan 64 yoshli ayol vafot etdi. Shu tariqa rasman e'lon qilingan qurbonlar soni 118 nafarga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Toshkent shahar Yashnobod tumanida yashagan 64 yoshli ayol joriy yil 13 iyul kuni COVID-19 tasdiqlangani uchun Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasiga yotkizilgan. Unga COVID-19 infeksiyasining o'ta og'ir kechishi, ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan. Xastalik o'tkir yurak, qon tomir va nafas yetishmovchiligi, o'pka ishishi asoratlari bilan kechgan. Shuningdek, bemor yurak ishemik kasalligi, stenokardiya hamda gipertoniya kabi hamroh kasalliklar bilan ham og'rigan. Shifoxonada bemorning davolanishi davomida shifokorlar tomonidan konsultatsiya va konsiliumlar qilingan. Davolash jarayoni mutaxassislar tavsiyasi asosida olib borilgan. Biroq shifokorlar tomonidan standartlar asosida o'tkazilgan reanimatsion muolajalarga qaramasdan bemorning ahvoli keskin og'irlashib, o'tkir nafas va yurak qon tomir yetishmovchiligi hamda o'pka ishidan vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.